ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში უმუშაობთ ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 3 სექტემბერია, სამშაბათი, 9 საათი შესრულდა საქართველოში და ახალ ამბებს დღეს ნონა მჭედლიშვილი წარმოგვიდგენს. დილამშვიდობის. გაეროს დევნილთა სააგენტოს თანახმად სირიიდან და სხვა ქვეყნებში დევნილთა რაოდენობამ 2 მილიონს მიაღწია. 5 მილიონმა კი ქვეყნის სხვადასხვა რაიონში გადაინაცვლა. მთლიანობაში გაეროს თანახმად სირიის მოსახლეობის 13-ს მოუხდა იძულებით საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა. გაეროს დევნილთა უმაღლესი კომისრის ანტონიო გუტერესის თანახმად დევნილთა დიდი ნაწილი საშინელ პირობებში იმყოფება და მათთვის დახმარების გაწევა შეუძლებელია. ნებისმიერმა ვინც ბრალს მდებს ქიმიური იარაღის გამოყენებაში მტკიცებულებები უნდა წარადგინოს ამის შესახებ სირიის ლიდერი ბაშარ ელ-ასადი ფრანგულ გაზეთ ლე ფიგაროსთვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში აცხადებს. ასადი აღნიშნავს, რომ ბრალდებაში ლოგიკას ვერ ხედავს. მოდით ვივარაუდოთ, რომ ჩვენს ჯარს სურს მასობრივი განადგურების იარაღის გამოყენება. შესაძლოა თუ არა მან ეს იარაღი გამოიყენოს იმ ადგილას, სადაც ჯარი დგას და სადაც თვით ჯარისკაცები დაშავდნენ ამ იარაღით. როგორც ეს აღნიშნეს გაეროს ინსპექტორებმა, როდესაც მოინახულეს ისინი საავადმყოფოში. სად არის ლოგიკა, აღნიშნა ასადმა. ჟურნალისტის შეკითხვაზე, თუ რა იქნება სირიის პასუხი სამხედრო ინტერვენციის შემთხვევაში, ბაშარ ელ-ასადი აცხადებს, რომ არავინ იცის თუ რა მოყვება პირველ დარტყმას. ახლო აღმოსავლეთი დენთის კასრია და დღეს ცეცხლი უახლოვდება ამ რეგიონს. უნდა ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა მოყვება პირველ დარტყმას. არავინ იცის რა მოხდება. ყველანი დაკარგავენ სიტუაციის კონტროლის სადავეებს, როდესაც დენთის კასრი აფეთქდება. სამაგიეროდ ქაოსი და ექსტრემიზმი მოიდგავს ფეხს. ეს კი ომის საფრთხეს მთელი რეგიონის მასშტაბებში მოიცავს, აღნიშნა ასადმა. სირიის ლიდერმა ქვეყნის მტრებზეც ისაუბრა. ბაშარ ელ-ასადის თქმით, ნებისმიერი ვინც ხელს უწყობს ტერორისტების გაძლიერებას ფინანსური და სამხედრო კუთხით, სირიელი ხალხის მტერია. სირიაში სამხედრო ოპერაციაზე ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის უარყოფითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში შედეგები კატასტროფული იქნება, აღნიშნა რესპუბლიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა თეთრ სახლში ამერიკის პრეზიდენტთან ბარაკ ობამასთან გამართული შეხვედრის შემდეგ. მაკეინმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტთან შეხვედრა მას იმედები ჩაუსახა, თუმცა ადმინისტრაციას კიდევ ბევრის გაკეთება მოუწევს იმისთვის, რომ კონგრესის მიერ რეზოლუცია ის მხარდაჭერას მიაღწიოს. ლიბიის დაზვერვის ყოფილი ხელმძღვანელის აბდულა სენუსის ქალიშვილი ციხიდან გათავისუფლებისთანავე გაიტაცეს. აბდულა სენუსის ქალიშვილმა ციხეში 10 თვე დაჰყო. იგი ლიბიაში ყალბი პასპორტით შესვლის გამო 2012 წლის ოქტომბერში დააპატიმეს. ქვეყანაში იგი ციხეში მყოფი მამის მოსანახულებლად დაბრუნდა. აბდულა სენუსი პატიმრობაში კადაფის მართველობის დროს ჩადენილი დანაშაულებების გამო იმყოფება. აბდულა სენუსის ქალიშვილის ავტოკოლონას ცეცხლი მაშინ გაუხსნეს, როდესაც პოლიციის დაცვით იგი აეროპორტისკენ გადაადგილდებოდა. მისი გატაცება ციხიდან 50 მეტრშივე მოხდა. უკანონო ფარული ჩანაწერები 5 სექტემბერს 15 საათზე განადგურდება. ამის შესახებ უკანონო ფარული ჩანაწერების განადგურებასთან დაკავშირებით შექმნილი სპეციალური კომისიის ხდომის დასრულების შემდეგ გახდა ცნობილი, რომელიც გუშინ გაიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროში. პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო კადრები საჯაროდ მედიის თანდასწრებით ეგრეთ წოდებული მოდულის შენობაში განადგურდება. საქართველოში იმყოფება NDI-ის დელეგაცია, რომელიც საარჩევნო გარემოს შეაფასებს. როგორც ინტერპრეს ნიუს ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტიდან აცნობეს NDI-ის დელეგაცია საქართველოში 27 ოქტომბერს დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნების წინ არსებულ გარემოს შეაფასებს. დელეგაციის წევრები არჩევნებისთვის მზადების პროცესს, ზოგად პოლიტიკურ გარემოს დააკვირდებიან ყველა იმ ფაქტორს, რასაც შეუძლია საარჩევნო პროცესის სამართლიანად წარმართვაზე გავლენა იქონიას. 6 სექტემბერს მუშაობის დასრულების შემდეგ NDI-ის დელეგაცია ანგარიშის სახით წინასაარჩევნო გარემოს შეფასების ძირითად დასკვნებს პრეს კონფერენციაზე გამოაქვეყნებს. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილ პრობლემათა შემსწავლელი სამთავრობო კომისიის ხდომა გაიმართა. კომისიამ რამდენიმე საკითხი განიხილა, მათ შორისაა ფოთში მალთაყვას ტერიტორიაზე მშენებარე 30 სახლიანი საცხოვრებელი უბნის საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა, წყალტუბოში დევნილებისთვის განკუთვნილი საცხოვრებელი უბნის მშენებლობა, ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის ადმინისტრაციული შენობისა და მთავრობის სახლის მშენებლობასთან დაკავშირებით გაფორმებული ხელშეკრულებების ფარგლებში არსებული პრობლემები და კონტრაქტორების მიმართ წარმოშობილი ვალდებულებები. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ზაქარია ქენქლაძეს გუშინ იმპიჩმენტი გამოუცხადეს. როგორც ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი უწყება საკრებულოს რიგარეშეს ხდომაძე 22 დეპუტატიდან თავმჯდომარის გადაყენებას მხარი 16-მა დაუჭირა. საკრებულოს წევრების თქმით თავმჯდომარის იმპიჩმენტი მათსა და ზაქარია ქენქლაძეს შორის შეუთავსებელმა მუშაობამ გამოიწვია. თავის მხრივ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უკვე ყოფილი თავმჯდომარე ფაქტს გაუგებრობას უწოდებს და არ გამორიცხავს გადაწყვეტილებას სასამართლოში გაასაჩივროს. ზაქარია ქენქლაძე საკრებულოს გუშინდელ გადაწყვეტილებას მასზე და ახმეტის მაჟორიტარი დეპუტატის ზურაბ ზვიადაურის ურთიერთობას უკავშირებს. გუშინვე ახმეტის საკრებულომ ახალი თავმჯდომარე ყოფილი ნაციონალი დავით იმერლიშვილი აირჩია. დიდი მადლობა ნონა, ეს გახლავთ ნონა მჭედლიშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო 9:00 და 6 წუთი სრულდება საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას სიუჟეტით რეგიონიდან. რთორის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე გურჯაანისა და ვაგოდეხის 6 სოფელი დაისეთყვა. ვენახებთან ერთად განადგურდა ერთწლიანი ნარგავები. ზარალის დათვლა უკვე მიმდინარეობს, თუმცა უცნობია დაეხმარებიან თუ არა თავად დაზარალებულებს. მოისმინეთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი.
სეთყვამ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 3 სოფელი დააზარალა. დასეთყვილია სოფლები ძირკოკი, ჭანდარი და გურჯაანი. სეთყვამ ძირითადად ვენახები დააზიანა. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით 50 ჰექტარამდე მიწის ფართობზე გაშენებული ვენახების 40% დაისეთყვა. პრობლემას ქმნის ისიც, რომ ღვინის ქარხნები არ მუშაობენ, რადგან რთველი ოფიციალურად ჯერ არ დაწყებულა.
რა ვიცი, აი ეს ეხლა დაურჩიდა, რა ვიცი, ხალხი ჩვენი თხოვნა ისა რომ იქნება სახელმწიფომ. აი ეს ამჟამად რო ან ხვალზევით როგორმე აი ეს ხურძნის მიღება დაგვიჩქარონ რომ ეს რაც არის ეს სულ რაც დარჩა ესეც განახევდება რა ჩვენი თხოვნა ეგ არის.
დაზარალებულები გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ემზარ ჯიქურაშვილმა და გამგეობაში შექმნილი სტიქიის შედეგების შემსწავლელი კომისიის წარმომადგენლებმა მოინახულეს.
სოფელ ძირკოკის მოსახლეობის ვენახები ამ ეტაპზე დავათვალიერეთ. კაწითელი სიშის ვენახები დაზიანებულია დაახლოებით 20 ჰექტარამდე და საფერავი დაახლოებით 8-9 ჰექტარია დაზიანებული. ამ ეტაპზე არის ქარხნები გახსნილი, მზადების პროცესია და განვიხილავთ ამ შტაბში და ვეცდებით შესაძლებლობის ფარგლებში მაქსიმალური დახმარება გაუწიოთ.
მთელი 2013-ის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლები აფენი და ლელიანის დაისეთყვა. წინასწარი ინფორმაციით განადგურებულია 50 ჰექტარამდე ვენახი. როგორც აფენის ტერიტორიული ორგანოს რწმნებულმა დავით ლობჟანიძემ განაცხადა, სტიქია სოფელში 15 წუთის განმავლობაში მძვინვარებდა და მოსავლის დიდი ნაწილი ამ დროისთვის მიწაზე ღრია.
თითქმის ყველა მტევანზეა კახეთქი. მასიურად არის სეთყვა მოდებული მთელ ვენახს, გარკვეული ნაწილი ძირხრია ვენახის კლებში. დაზიანება არის სერიოზული, ექნება კომისია და კომისია დაადგენს თუ რა როგორ. სეთყვა გრძელდებოდა დაახლოებით 15 წუთი. ხოდა იყო კაკლის სიმსხოცკი და მეტი. მას ჰქონდა ესეთი ბორჭლები უსტანდარტო უფორმო.
ზარალსიტყვიან ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლელიანშიც. სოფლის რწმუნებული ნინო კაპანაძე აცხადებს, რომ განსაკუთრებულად თემში შემავალი სოფელი აბაშის წილი დაზარალდა. ზარალი მიადგა აგრეთვე მოსახლეობას.
ყველაზე მეტად დაახლოებით ყურძენი არის დაზიანებული. კიტრის პლანტაცია, ვისაც ჰქონდა ბარდა ლობიოსი, ზედ 100% გაფუჭდა. კომისია სამწუხაროდ ცელოდები რაიონიდან, რომელიც უკვე უშუალოდ თითოეულს აღრიცხავს, თითოეულ მოსახლეს. საცხოვრებელი სახლებითაც რამდენიმე ადამიანი მა უკვე მომმართა მე რომ შიფერი არის დახვრეტილი სადაც მოხდა ის. განცხადებს ვაწერიერ ინფრასტრუქტურიდანაც ველოდები კომისიას რას გადაწყვეტ.
თანხაში რა რაოდენობის ზარალი მიიღო გურჯაანის და ლაგოდეხის 6-მა სოფელმა ჯერჯერობით ოცნობია. ასევე არავინ საუბრობს იმის შესახებ, გაიცემა თუ არა დაზარალებულებზე ფულადი დახმარება. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
9:00 და 9 წუთი არის საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს, რომელზეც შემდეგ უკვე უფრო ცალკე ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. დღევანდელ გადაცემაში მოვისმენთ კიდევ არაერთ ამბავს რეგიონიდან, მათ შორის ერთ-ერთი ასევე სტიქიისაგან მიყენებულ ზარალს ეხება, როგორც ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურის ჟურნალისტი გვატყობინებს. სენაკის მუნიციპალიტეტში სტიქიისაგან მიყენებულ ზარალს ხელმეორედ ითვლიან. ფოთშიკი ფოთელი პატიმრის ოჯახის წევრებმა და ახლობლებმა. ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატის ეკა ბესელიას ბიუროს მიმდებარე ტერიტორიაზე საპროტესტო აქცია გამართეს. Sagaro sakmeta qopilma ministrma da partia Sakartvelos gzis liderma Salome Zurabishulma Tsentraluri Saarchevno komissias saprezidento archevnebshi monatsileobis misaghebat gushin mimarta movismet siujets imis shesaghab arsebobs tu ara registratsiaze uaristkmis yuridiuli saputzveli. Gadatsemis meore natsilshi ki chven pharuli chanatserebis ganadgurebis perspektivaze visaobrebt komissia gaphartoebuli shematgenlobit gushin sheikriba shegakhsnebt rom pharuli chanatserebis ganadgureba ukve randomjerme gadaido ert-ert bolu tarighat sakhldeboda 15 avgusto tumsa mashin kadrebis ganadgureba komissiis tsevrebis khalakshi ar qopnis mizezit gadaido gushin sagamos ki shinegan sakmeta saministros mier gavrtselebuli informatsiis tanakhmat pharuli chanatserebis ganadgureba 5 septembers igekmeba დათქმული არის კონკრეტული საათიც. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ფარული ჩანაწერების განადგურების საკითხზე მომუშავე კომისიის ერთ-ერთი წევრი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური. სწორედ მასთან ერთად ვისაუბრეთ ჩვენ აი ამ ფარული ჩანაწერების განადგურების პერსპექტივაზე. დღევანდელ გადაცემაში ასევე მოვისმენთ სპორტულ და ინტერნეტ სიახლეებსაც, რომლებსაც ჩვენი თანაწამყვანები გაგვაცნობენ და აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომრებსაც, ნომერსაც 2988327 გადაცემის მეორე ნაწილში გეძებთ დარეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება. 9 საათი და 11 წუთი შესრულდა საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ჩართვით რეგიონიდან, ამჯერად ზუგდიდიდან. სენაკის მუნიციპალიტეტში სტიქისაგან მიყენებულ ზარალს ხელმეორედ ითვლიან, როგორც მოსახლეობა აცხადებს კომპენსაციის თანხა მათ ჯერ არ მიუღიათ. რა სიტუაციაა სენაკის მუნიციპალიტეტში სტიქისგან მეორებით ხელმეორედ სტიქის შედეგად, ამის შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტი ახლა თეა შონია გვეტყვის, რომელიც პირდაპირ ხაზზე არის. დილამშვიდობის თეა.
ტიახნინო სანაპის რაიონში მოსულმა ძლიერმა წვიმამ დინარე ფაცას ადიდება გამოიწვია, რომლის შედეგადაც სანაკის სამი ქუჩის მოცხოვრებელთა სახლი დაიტბორა. სულ დატბორილია 30-მდე საცხოვრებელი სახლის ეზო და პირველი სართული. დახოცილია შინაური და მსხვილფეხა პილოტი ადგილობრივების განმარტებით წყალდიდობა მდინარესთან ჯებირების არარსებობამ გამოიწვია, რომელიც დაახლოებით 1 თვის წინ წყალდიდობის დროს დაზიანდა. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ კი წყალდიდობისგან დაზიანებული ჯებირების შეკეთება ვერ მოახერხა, მოსახლეობა აღდგენის სამუშაოების დროულად დაწყებას ითხოვს. როგორც აღნიშნეს, სენაკის რაიონში სტიქის გამეყენებულ ზარალს უკვე ხელმეორედ ითვლიან, როგორც რადიო ათინა სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი. ხოჩატგებოაძე უცხადებს, საბოლოო სტიქის გამეყენებული ზარალი ბოლომდე დათვლილი არ არის. პირველად მონაცემებით ამჯერზე ზარალი 330,000 ლარია. ჩვენ შეგვიძლია მისი კომენტარი მოვისმინოთ.
საბოლოო ციფრი ცოტა გამიჯერდა, მაგრამ გუშინდელი მონაცემები დაახლოებით 330,000 ლარი იყო ფინანსური მონაცემები. მაგრამ ეს ახლა ეს სოფელში ვარ და ეს აქ ხიდია ერთი წაღებული, საერთოდ არ ქონდათ მონაცემი მოწოდებული, მაგრამ აი ეს ყოველდღურად მატულობს.
რა შეეხება გასული წლის კომპენსაციის თანხის გაცემის პროცესს, გამგებლის მოვალეობის შემსრულების განმარტებით ცენტრალურმა მთავრობამ ფონდში თანხა უკვე ჩარიცხა და უახლოეს დღეებში პროექტზე მუშაობა დასრულდება და უნდა დაიწყოს აღდგენითი სამუშაოები. შეგვიძლია გამგებლის მოვალეობის შემსრულების კომენტარი მოვისმინოთ ამის თავობაზე.
ჩამოერიცხა დაახლოებით ერთი 15 დღე სახა პროექტების პროცესი მიდის ახლა. ნაწილი ზადიქნება დღეს ხვალე თბილისში ვიღა, მაგასთან დაკავშირებით და ახლა გავაჩერეთ, იმიტომ რომ სიათ უნდა დავამატოთ ზედ და ერთად გადმოვიცხა.
მოდერობა საქართველოს არწივის სამგრელოს ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ინგა ქარდავა რადიო ათინაც უცხადებს, რომ სტიქისგან დაზარალებული მოსახლეობა საინიციატივო ჯგუფების შექმნის ინიციატივით თავად გამოდის, რადგან მოსახლეობას ამ დრომდე არანაირი დახმარება არ მიუღია. აი რა განაცხადა ინგა ქარდავამ რადიო ათინასთან საუბარში.
აი კარხები რო არ გაიწმენდა იმ დროს წყალდიდობისგან, იმ დროს უფრო დიდი წვიმა იყო, იმ დროს წყალდიდობისგან რო არხები ხო განადგურდა გამიდა და ის ნაგავი რო ამოეწმინდა და ის 50 სანტიმეტრი იყო ის დღე ხრე ღორღი დაპერი იმაზე და ის ფილები ჩაყრილი რომ იყო ის რო ამოეღოთ არა ეს ისა არ მოხდებოდა. საინიციატივო ჯგუფებს აყალიბებს მოსახლეობა.
სანაპში მომხდარი სტიქიის გამო ქალაქის გამგებლობაში საგანგებო სხდომაც ჩატარდა. ზარალი კი როგორც აღნიშნა უფრო დიდია სენაკის მუნიციპალიტეტის რაიონის სოფლებში. ნინო.
დიდი მადლობა თეა. ეს გახლავთ თეა შონია, რომელიც ზუგდიდიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში სენაკის მუნიციპალიტეტში სტიქისაგან მიყენებულ ზარალს უკვე ხელმეორედ ითვლიან. 9:15 წუთი სრულდება საქართველოში და კვლავ ნონა მჭედლიშვილს დავუთმობ მე მიკროფონს, ის მოკლედ გადახედავს დღეს დაგეგმილ მოვლენებს. დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი 10 საათზე საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელთა შეხვედრაზე გამოვა სიტყვით. 11 საათზე საინფორმაციო სააგენტო აქცენტში მოძრაობა ივერიელების ხელმძღვანელი ლევან კოჭლოშვილი ბრიფინგს გამართავს თემაზე ამომრჩეველთა შეცდომაში შეყვანის მცდელობები კახეთის რაიონებში. სახელმწიფო კანცელარიასთან 11 საათზეა დაგეგმილი თავისუფალი საქართველოს და ბანკებისა და კერძო იპოთეკარების მიერ დაზარალებული მოქალაქეების ერთობლივი აქცია ბრიფინგი. 11 საათზე ასევე შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგენკო პრეს კონფერენციას გამართავს. პენსიების მატება, პენსიონერთა დაზღვევა და ჯანდაცვის სექტორში მიმდინარე მნიშვნელოვანი პროექტები, ეს იქნება პრეს კონფერენციის თემა. პრაიმ ტაიმის პრეს კლუბში კი ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი მაგდა ანიკაშვილი იაშვილის კლინიკაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ისაუბრებს. ასევე პრაიმ ტაიმის პრეს კლუბში მოგვიანებით რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა გურგენიძე და აიებს რუსთავის საბავშვო ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი იაკელბაქიანი ბაღებში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით გამართავენ პრეს კონფერენციას. უფლებადამცველთა გაერთიანება და ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია, ასევე ახალგაზრდა ადვოკატები აპირებენ დღეს ასევე პრეს კონფერენციის გამართვას. არასამთავრობოების კონკრეტული წინადადება პრემიერ-მინისტრის მის ღია წერილთან დაკავშირებით, ეს არის ამ პრეს კონფერენციის თემა. დღესვე მოძრაობა საქართველოს არწივის პრეზიდენტი გელა მებონია საკანონმდებლო ინიციატივებთან დაკავშირებით პრეს კონფერენციას გამართავს.
დიდი მადლობა ნონა, ეს გახდათ ნონა მჭედლიშვილი, რომელმაც მოკლედ გადახედა დღეს დაგეგმილ მოვლენებს. 9:17 და 17 წუთი სრულდება საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა და პარტია საქართველოს გზის ლიდერმა სალომე ზურაბიშვილმა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად განცხადებით გუშინ მიმართა. საარჩევნო კოდექსის შესაბამისად ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 72 საათის განმავლობაში უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება კანდიდატად რეგისტრაციის ან უარის თქმის თაობაზე. სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით არ არსებობს რეგისტრაციაზე უარის იურიდიული საფუძველი, თუმცა სხვაგვარად ფიქრობენ ხელისუფლებისა და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლები. ჯიმშერ რეხუიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
სალომე ზურაბიშვილმა და საინიციატივო ჯგუფმა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში კანონით მოთხოვნილი დოკუმენტაცია 16 საათზე შეიტანეს. შესაბამისად საქართველოს გზის საპატიო თავმჯდომარეს არა უგვიანეს 5 სექტემბრის 16 საათისა, ზუსტად ეცოდინება დარეგისტრირდება თუ არა ის საპრეზიდენტო კანდიდატად. სალომე ზურაბიშვილის თქმით, არჩევნებში მისი მონაწილეობა შემდეგი გარემოების გამო არის მნიშვნელოვანი.
რეალური კანდიდატები და რეალური არჩევანი საზოგადოებისთვის სხვადასხვა ორიენტაციების შორის დღეს არის ძალიან შეზღუდული და მე ვიბრძვი ამ შემთხვევაში არამხოლოდ ჩემი კანდიდატურისთვის, მე ვიბრძვი იმისთვის, რომ ის ღირებულებები, რისთვისაც მე ვარ აქა და მე ვარ ჩართული ამ ბრძოლაში, იმ ღირებულების მქონე ადამიანებსაც მიეცეთ არჩევანის უფლება. თუ მე ვერ წარვდექი ამ შეჯიბრში, იმათ არ მიეცე მათ და ალბათ სახლში დარჩებიან, რაც საქართველოსთვის ძალიან ცუდი არის ამ მომენტში.
თუმცა სალომე ზურაბიშვილის თქმით, მიზანშეწონილობის გარდა საპრეზიდენტო კანდიდატად მის რეგისტრაციას უზრუნველყოფს კანონიც. პარტია საქართველოს გზის ლიდერი პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს ხელისუფლების ცალკეულ წევრთა მოსაზრებას, რომლის თანახმადაც იმის გამო, რომ კონსტიტუციის შესაბამისად ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირი არ შეიძლება გახდეს საქართველოს პრეზიდენტი, სალომე ზურაბიშვილს უარი უნდა ეთქვას პრეზიდენტობის კანდიდატად რეგისტრაციაზე. აი რა უთხრა ამასთან დაკავშირებით ორიოდე კვირის წინ რადიო თავისუფლებას საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა თინათინ ხიდაშელმა.
არ არსებობს ვირტუალური საპრეზიდენტო კანდიდატი. საპრეზიდენტო კანდიდატი გამარჯვების შემთხვევაში ხდება პრეზიდენტი. შესაბამისად, ის აკრძალვები, რომელიც არსებობს იმისთვის, რომ პრეზიდენტი რო გახდება ადამიანი, თუ მოიგო არჩევნები, შეძლოს პრეზიდენტობა. ამიტომ ეს ლოგიკა ჩემთვის ცოტა გაუგებარია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს საკითხი არის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადასაწყვეტი.
ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში კი არგუმენტად იმ პრეცედენტს ასახელებენ, რომელსაც მიმდინარე წლის ივლისში ჰქონდა ადგილი. ცესკოს წარმომადგენლის ეკა აზარაშვილის თქმით, კანდიდატად რეგისტრაციას ითხოვდა საქართველოსა და ნიდერლანდის მოქალაქეობების მქონე პირი.
ცესკომ უთხრა უარი საინიციატივო ჯგუფსაც და მის მიერ წარდგენილ კანდიდატსაც. შემდეგ მან გაასაჩივრა ეს სასამართლოში, სასამართლომ დატოვა დალაში ჩვენი გადაწყვეტილება.
საქართველოს კონსტიტუციის 29 მუხლის თანახმად საქართველოს პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობები არ შეიძლება ეკავოს საქართველოს იმ მოქალაქეს, რომელიც იმავდროულად უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. თუმცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის კახა კოჟორიძის თქმით, ერთმანეთისგან განსაცალკევებელია პრეზიდენტის თანამდებობის დასაკავებლად და პრეზიდენტობის კანდიდატად რეგისტრაციისათვის საჭირო მოთხოვნები. მით უფრო რომ საარჩევნო კოდექსში კანდიდატის მოქალაქეობაზე არაფერია ნათქვამი.
ეს არის დამატებითი გარემოება იმისა, რომ ორმაგი მოქალაქეობის საკითხი რეგისტრაციის მომენტში არ ჩაითვალოს დამბრკოლებელ გარემოებად. იმ შემთხვევაში, თუ სალომე ზურაბიშვილი არჩეულ იქნება საქართველოს პრეზიდენტად, მას აქვს პერიოდი პრეზიდენტის თანამდებობის დაკავებამდე, დაახლოებით სამკვირიანი პერიოდი, და ამ პერიოდის განმავლობაში მას უფლება აქვს მიმართოს საფრანგეთის საელჩოს და განაცხადოს, რომ მისთვის საფრანგეთის მოქალაქეობას და ამ შემთხვევაში ის აღარ იქნება საფრანგეთის მოქალაქე და შესაბამისად დაიკავებს პრეზიდენტის თანამდებობას.
საარჩევნო კოდექსის მიხედვით ცენტრალური საარჩევნო კომისია ვალდებულია გადაწყვეტილება საბუთების მიღებიდან 72 საათში გამოაქვეყნოს. რეგისტრაციაზე უარი შემთხვევაში კი სალომე ზურაბიშვილისა და საინიციატივო ჯგუფის განკარგულებაში 24 საათი იქნება, რათა სესკოს გადაწყვეტილება სასამართლოში გაასაჩივრონ. თუმცა სალომე ზურაბიშვილი დარწმუნებულია, რომ მოვლენების ამგვარი სცენარით განვითარების შემთხვევაში პრობლემა სამართლებრივის ნაცვლად აშკარა პოლიტიკურ ელფერს შეიძენს.
რეგისტრაციისთვის ნათელი სიტუაცია არის და CS:GO-მ უნდა მომცეს უფლება. თუ არ მომცემს, ეს იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელზედაც გაკეთდება ის შეფასება, რომელიც უნდა გაკეთდეს და მაშინ ჩვენ დაგჭირდება, ჩვენ ვამბობ საზოგადოება და პოლიტიკური ძალები, ვიმჯელოთ იმაზე, თუ ეს რას ნიშნავს. ანუ ვის უთმობენ გზას იმ შემთხვევაში, თუ კი მე ბლოკავენ ამ გზაზე.
საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრისა და პარტია საქართველოს გზის ლიდერი სალომე ზურაბიშვილის ხმით დასრულდა ჯიმშერ რეხიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი 9:22 წუთი სრულდება საქართველოში. ახლა დავით გონზოჩიხლაძე შემოგვიერთ და სტუდიაში ინტერნეტ სიახლეებით. დილამშვიდობისათო.
დილამშვიდობის. გუშინავთ, რა საქართველოს გამოსაცნობი არ ექნება ქართულ ინტერნეტში რა იქნებოდა დღეს მთავარი თემა, იმიტომ რომ ინტერნეტი როგორც ეს ძალიან ისე ხურდება ხოლმე ქართულ პოლიტიკოსებს განცხადებებზე. გუშინი ბიზნეს ივანიშვილმა გავრცელა საკუთარ განცხადება საკუთარ Facebook გვერდზე. ამ განცხადებაში საუბარი არის მის წასვლის შესახებ, მის დარჩენის შესახებ, მის
მოტივების,
სამომავლო პერსპექტივების, მაგრამ ძალიან ბევრ რაღაც შესახებ არის საუბარი. გუშინ Facebook-ზე რომ მოაკვირდებოდი, თავიდან ყველა მართალია საუბრობდა რაღაც განცხადებაზე, თუმცა ყველა თქვა თან სრულ ტექსტს. მაინც არ ვიცი, რა
საკითხია.
მე რა საკითხი ალბათ. ერთი ყურადღება, რასაც მინდა გავამახვილო, მაინც ინტერნეტ კონტენტ და რაც ამ თემაზე შეიქმნა, იყო ჩიტის ნიუსი გუშინ, რომელსაც მოყვა ძალიან დიდი გაუგებრობა მართლა ბევრ ადამიანს, მოიგე იყო, რომ ჩიტი არის
დეზინფორმაციული
სააგენტო და იქ რაც წერება არ არის ნამდვილი. კეთ ჩიტმა გამოაქვეყნა ესეთი სტატია, რომ ივანიშვილის განცხადება იყო თითქოს, რომ მის წასვლის შემდეგ პრემიერ-მინისტრი სააკაშვილი იქნება. და ბევრი კომენტარებიც მოიგონეს, რომ რატომ უნდა გახდეს სააკაშვილი პრემიერ-მინისტრი, მარგალაშვილის კომენტარიც იყო პრეზიდენტობის კანდიდატის, რომ მოც 10 წელი მართავდნენ ნაციონალურ პროგრამას და მოდი ახლაც ესე გააგრძელონ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რამაც ძალიან დააბნია ხალხი. მოკლედ კიდევ ერთხელ ყველაფერს მოყვა დიდი აღშფოთება, გაოცება, შემდგომში ნუ ზოგიერთ მაღმოაჩინა, რომ ეს არ არის სიმართლე და ერთმა ადამიანმა მოიქონა ძალიან კარგად და ზოგიერთ შეიძლება დაგმოდეთ, ეხლაც არ აღმოაჩინა, თუმცა თუ ისმეს ხაღმოაჩინა. ამის გარდა მოდეთ ახლა სოფლიოს უფრო
ტექნოლოგიურს
ახლებზე გადავიდეთ და მნიშვნელოვანი ამბავი, რაც ოფიციალურად უნდა ვთქვათ, ეს არის Microsoft-მა როგორც იქნა დაასრულა მოლაპარაკებები და Nokia-ს დივაისებზე შეიძინა უფლება საბოლოო ჯამში 7.2 მილიარდამდე მათი გარიგების საფასური. მოკლედ საქმე არის რაში, რომ Microsoft-ი გამოიყენებს Nokia-ს, Lumia-ს, Xel-ს და ასე შემდეგ მის მობილურ ტექნოლოგიებს, რომ საკუთარი პროდუქტი განავითაროს, როგორც ცდილობს Microsoft-ი დიდი ხანია უკვე სპარსონების ბაზარზე შემოსლას, თუმცა არც ეს წარმატებით გამოდიოდა ეს. მორც ეხლა ძრამო ხდება სიმართლე გითხრათ, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ალბათ საინტერესო იქნება კიდევ ერთი ძალიან ისეთი დიდი აქტორი ბაზარზე რაღაც ახალ ტექნოლოგიებს ახლებსაც შემოგთავაზებენ. გარიგების დეტალები და ეს შემდეგ, თუ მაინც და მაინც ძალიან დაგაინტერესებს, ზივერსზე არის ძალიან ესეთი ცელი სტატია ამ ყველაფრის შესახებ, შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ნახოთ იქ. ერთი კიდევ აუცილებლად მითხრა და მეთქე ცოტა სახალისო ფაქტი ინტერნეტიდან ის არ გამოვა. აუცილებლად უნდა ვთქვა 19 შაბლონური ფოტო ზაფხულის შესახებ ფოსფიტზე ნახე ესეთი ძალიან მაგარი გალერეა რომელიც არ მომეწონა რაღაც აგვისტოს ბოლოს და სექტემბერს ალბათ ყველას აქვს ხოლმე ის მომენტი როდესაც თავისი საზაფხულო შვებულების აღნიშნავ ფოტოებს აზიარებს სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ეს რაღაც ესეთი ნოსტალგიური ფოტოებიდან ბასვიდმა შეარჩია 19 ყველა შაბლონ ფოტო რომელიც რომლის მაგარი ხდება ხოლმე ყველაზე ხშირად გამეტანა საკუთარ საიტზე. ეს გარეა მომეწონა ძალიან და თუ თქვენც დაგაინტერესებთ, შეგიძლიათ შეხვიდეთ ამ საიტზე და ნახოთ.
დიდი მადლობა დავით ეს გახდათ დავით გონზოსი ჩიხლაძე ინტერნეტ სიახლეებით შემოგვიერთდა ის და კვლავ ნონამ ჭედრიშვილს ვთხოვდი მე მიკროფონთან, როგორ ამინს გპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები დილიდან მოღრუბლულია თბილისში ყოველ შემთხვევაში. საქართველოში აღმოსავლეთ საქართველოში მეტად ცვალებადი მოღრუბლულობა და მცირე ნალექია მოსალოდნელი. დღეს გორში 25 გრადუსი სითბოს ვარაუდობენ, სიღნაღში 23. თელავში სინოპტიკოსების გათვლებით 24 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ქუთაისში დღეს ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა მიაღწევს 28 გრადუსს, სოხუმში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ზუგდიდში დღეს ცვალებადი მოღრუბლულობა მოსალოდნელი, ასევე მცირე ნალექი, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. ახალციხეში დღეს 24 გრადუს სითბოს ვარაუდობენ, ასევე ღრუბლიანობა და მცირე წვიმა მოსალოდნელი. ფოთში 26 გრადუსი სითბო, ქობულეთში და ბათუმშიც ანალოგიური ტემპერატურა, სინოპტიკოსების გათვლებით 26 გრადუსია მოსალოდნელი. მესტიაში 19, ამბროლაურში კი 25 გრადუსი სითბო. დიდი მადლობა ნონა, ეს გახლავთ ნონა მჭედლიშვილი, რომელმაც ამინდის პროგნოზი გაგვაცნო და განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი სიუჟეტით. სექტემბრიდან უფილტრო სიგარეტის ფასი საქართველოში დაახლოებით 5 თეთრით, ფილტრიანი კი 20 თეთრით გაიზრდება. სიგარეტის გაძვირება თამბაქოს ნაწარმზე აქციზის არსებული განაკვეთის ზრდას უკავშირდება. ფინანსთა სამინისტროს გადაწყვეტილებით ცვლილება ძალაში 1 სექტემბრიდან შევიდა ის თამბაქოს კონტროლის გაძლიერების გრძელვადიანი სტრატეგიის ნაწილია და ფისკალურ მოგებაზე გათვლილი არ არის. ეკაკელა შული განაგრძობს თემას.
გაძვირებული სიგარეტი ჯერჯერობით თამბაქოთ იმოვაჭრე ყველა მაღაზიასა თუ ჯიხურში არ შეუტანიათ. თუმცა მაღაზიების მფლობელების თუ მენეჯერებისათვის უკვე ცნობილია, რომ ფილტრიანი სიგარეტის ფასი სულ ცოტა 20 თეთრით გაიზრდება, უფილტრო კი 5 თეთრით მეტი ეღირება. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი, დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ ტყემალაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ პარლამენტის მიერ მხარდაჭერილ მთავრობისამ ინიციატივას აქციზის გაზრდის შესახებ ქვეყანაში კონტრაბანდის ზრდა არ მოხვება. ამის ერთ-ერთი გარანტი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება, რომელიც საქართველოს ყოფილი საბჭოთა კავშირის იმ ქვეყნებთან აქვს დადებული, საიდანაც სიგარეტი შემოდის. რაც შეეხება აქციზური გადასახადის გაზრდის მოტივაციას, ტყემალაძე განმარტავს, რომ ამ გადაწყვეტილებას ქვეყანა რამდენიმე ფაქტორის გამო
თუ სახელმწიფოს უნდა შეზღუდოს ამათი პროდუქციის მოხმარება მისი მავნებლობიდან გამომდინარე, მაშინ აწესებენ ან თუ მაღალრენტაბელური პროდუქცია. ამ შემთხვევაში როგორც მავნე პროდუქტი და მისი მოხმარების შეზღუდვა ნამდვილად არ იქნება საქართველოს ტერიტორიაზე. მთავრობა, ფინანსთა სამინისტრო, შემოსავლების სამინისტრო მხარ გარანტიას იძლევიან ის იმდენად არის დაცული საზღვარი, რომ კონტრაბანდის შემოტანა პრაქტიკულად შეუძლებელია, როგორც ამას მთავრობა ამტკიცებს.
აქციზის გადასახადის მატებას აკრიტიკებს საპარლამენტო უმცირესობის წევრი ზურაბ ჯაფარიძე, რომელმაც 2 სექტემბერს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ეს გადაწყვეტილება არ შეამცირებს მწევლების რიცხვს.
გადასახადის ზრდის რეალური მიზეზი არის არა საზოგადოებრივი ჯანდაცვაზე ზრუნვა, არამედ საბუჯეტო შემოსავლებში არსებული რეალური სერიოზული პრობლემები.
JTI კავკასიის კორპორაციული საკითხებისა და კომუნიკაციების დირექტორი ნიკოლოზ მჭედლიშვილი აცხადებს, რომ სიგარეტის ინდუსტრია ამ ცვლილებას მომზადებული შეხვდა, რადგან აქციზის ზრდას ფინანსთა სამინისტროში მათთან არაერთი კონსულტაცია უძღოდა წინ. მისი შეფასებით აქციზის ფასის 15 თეთრიანი ზრდა ნორმალურია, თუმცა ეს ამ ეტაპზე. მომავალში შესაძლო ცვლილებების განხორციელების შემთხვევაში მთავრობამ რეგიონში ამ პროდუქციაზე არსებული ფასები და შესაძლო რისკებიც უნდა გაითვალისწინოს.
თუ აქციზის აწევა მოხდა ისე, რომ საქართველოში სიგარეტზე ფასსა და
რეგიონის განსაკუთრებით ხა ამ შემთხვევაში მე სომხეთზე ვფიქრობ, სომხეთში ყოველთვის დაბალი ფასებია. სომხეთსა და საქართველოს შორის ფასები სხვაობა კიდე გაიზარდა. ცხადია, გვექნება რისკები. რისკები იმისა, რომ კონტრაბანდა შემოვა, იგივენაირი ზუსტად იგივე სიგარეტი იყო სომხური, სომხეთში გამბაჟებული, ასე თქო, სომხეთში აქციის გადახდილი შემოვა საქართველოში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ დავკარგავთ შემოსავალს ის კომპანიებს, რომ ლეგალურად ვაჭრობთ საქართველოს სიგარეტი და დაკარგავს ბიუჯეტი თანხებს, იმიტომ რომ აქ აღარ გაიყიდება სიგარეტი და გაიყიდება სომხეთში.
ხალხის აზრი ორად იყოფა. წევლებისათვის მთავრობის გადაწყვეტილება უშედეგოა, რადგან მათი თქმით სიგარეტის მოწევაზე უარის თქმის შანსი ძალიან ნაკლებია. არამწევლები კი პირიქით მიიჩნევენ, რომ რაც მეტი აკრძალვა დაწესდება, მით უფრო მოიკლებს სიგარეტის მოხმარებაც. თქვენ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით. 10-ის ნახევარი შესრულდა ზუსტად საქართველოში და კიდევ ერთხელ ვუბრუნდებით ახალ ამბებს ნონა მჭედლიშვილი გაგვაცნობს მათ.
უკანონო ფარული ჩანაწერები 5 სექტემბერს 15 საათზე განადგურდება. ამის შესახებ უკანონო ფარული ჩანაწერების განადგურებასთან დაკავშირებით შექმნილი სპეციალური კომისიის სხდომის დასრულების შემდეგ გახდა ცნობილი, რომელიც გუშინ გაიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროში. პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო კადრები საჯაროდ მედიის თანდასწრებით ეგრეთ წოდებული მოდულის შენობაში განადგურდება. კომისია გუშინ გაფართოვებული შემადგენლობით საქართველოს მთავრობისთვის სამართლიანობისა და კონსტიტუციური რეფორმისა და ადამიანის უფლებათა საკითხებში ევროკავშირის სპეციალური მრჩევლის თომას ჰამარბერგის რეკომენდაციით შეიკრიბა. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი ვიქტორ დოლიძე ოფიციალური ვიზიტით ბრიუსელში იმყოფება. ვიზიტის ფარგლებში დეპუტატი უკვე შეხვდა სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლებს და ევრონესტის თანათავმჯდომარეს. დღეს კი ევროპის ცენტრის რეფორმის და ინიციატივით დაგეგმილია საჯარო მოსმენა საქართველო-ევროკავშირისაგან მიმავალ გზაზე, პრობლემები და გამოწვევები, სადაც ვიქტორ დოლიძე ოფიციალური მოხსენებით წარსდგება. აღნიშნულ ღონისძიებას საპარლამენტო უმცირესობის წევრებიც დაესწრებიან. ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური სახალხო დამცველს უჩან ანუაშვილს შეხვდა გუშინ. შეხვედრაზე სახალხო დამცველის 2012 წლის ანგარიში სოციალ-ეკონომიკური კუთხით გამოთქმულ რეკომენდაციებზე იმსჭერეს, ასევე განიხილეს მომავალი წლისთვის ომბუდსმენის აპარატის შეუფერხებელი და ეფექტური ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები, რისთვისაც მიღწეული შეთანხმებით 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში შესაბამისი დაფინანსება გამოიყოფა. საქართველოში იმყოფება NDI-ის დელეგაცია საარჩევნო გარემოს შეფასების მიზნით. დელეგაციის წევრები არჩევნებისთვის მზადების პროცესს, ზოგად პოლიტიკურ გარემოს დააკვირდებიან ყველა იმ ფაქტორს, რასაც შეუძლია საარჩევნო პროცესის სამართლიანად წარმართვაზე იქონიოს გავლენა. 6 სექტემბერს ისინი პირველად შედეგებს პრესას წარუდგენენ. თბილისის მერია სანდრო ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრის და პანტომიმის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელების შესარჩევად კონკურსს აცხადებს. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის პროფესიული მუნიციპალური თეატრების სამხატვრო ხელმძღვანელების კანდიდატთა შესარჩევის სარეკომენდაციო საბჭო კანდიდატებს წარდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე შეარჩევს და დასანიშნად თბილისის მთავრობას წარუდგენს. საბჭოს წევრებს კანდიდატთა წარდგენის უფლება აქვთ. საკონკურსო დოკუმენტაცია 13 სექტემბრის ჩათვლით თბილისის მერიაში მიიღება.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგვაცნო კიდევ ერთხელ ახალი ამბები. განვაგრძობთ გადაცემას. ამჯერად ჩართვით ფოთიდან. რუსთავის მეექვსე მკაცრი რეჟიმის საპყრობილეში მყოფი ფოთელი პატიმრის რუსლან გუგუნავას ოჯახის წევრებმა და ახლობლებმა ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატის ეკა ბესელიას ბიუროს მიმდებარე ტერიტორიაზე საპროტესტო აქცია გამართეს. მოგვიანებით აქციის მონაწილეებმა ქალაქის მთავარი გამზირიც გადაკეტეს. თეა აფსარიძე გვერთვება ახლა რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი პირდაპირ ეთერში და ის გვეტყვის უფრო მეც რა პრობლემასთან გვაქვს საქმე. დილამში ბისტია.
მოგესალმებით, დიახ, გუშინ მერია და შეკრებილი მოქალაქეები ფოთელი პატიმრის რუსლან გუგუნავას თანხმობის მდგომარეობის გამო მისავად მყოფოში გადაყვანას მოითხოვდნენ. მშავდებული საერთოს რუსთავის მეექვსე მკაცრი რეჟიმის საპყრობილეში იყვნენ. აქციაზე შეკრებილები ეკაბესელია საკითხით დაინტერესებისაკენ მოუწოდებდნენ. აღმაშენებლის გამზირზე მოძრაობა რამდენიმე წუთის განმავლობაში შეწყვეტილიც იყო. პატიმრის ოჯახის წევრები და ახლობლები ამბობდნენ, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სავალალოა. მოვითხოვთ სიცოცხლის უფლებას, დაიცავით ჩვენი უფლებები. პატიმარს აქვს უფლება მიიღოს სამედიცინო დახმარება, ეწერა ტრანსპარანტებზე, რომელიც აქციის მონაწილეებს ეჭირათ მოუსმინოთ მას.
ყველას მიმართ და არავინ ყურადღება არ გამოიჩინა. ხდება ადამიანი რა საკეთებენ ისარ ან გამოჭრილია ყველაფერი. შეიძლება დღესაც მკვდარი იყოს.
პატიმარის გულისთვის ვარ ყველა შეკრებილი, რომ ეს პატიმარი ძანცულ მდგომარეობაშია, არ არსებენ ყურადღებას არ გადაყავა სამანტყუბოში და იმას ცხოვლობთ, რომ გადაიყვანონ ეს პატიმარი სამანტყუბოში. თუ დააშავა ამ პატიმარმა რამე თავის მოვალებას ხო იხსნის, რომ მაგი ხო იხსნის და გადაიხსნის თავის მოვალე, რაზე უნდა მოგდეს ახალგაზრდა ციხეში.
პატიმრის ადვოკატის ლადო პატარაიას თქვით მსჯავრდებული სტაციონარში გადაყვანას ამაო დითხოს. მან შიმშილობა დაიწყო, მოგვიანებით თვით დაზიანებაც მიიყენა, თუმცა სტაციონარში ის მაინც არ გადაიყვანეს. მოუსმინოთ მის ადვოკატს ლადო ჩიტაიას.
ხდება ბიუროკრატიული მეთოდები, პასუხების გაცემები, ხაზგასმით გეუბნებით, ბიუროკრატიული მეთოდები, არანაირი რეაგირება მის გამოკვლევასთან დაკავშირებით და უშუალოდ ყველაზე დიდ იმედს ამყარებს თალბატონ ეკა ბესელიას.
აქციის მონაწილეებს მოგვიანებით მაჟორიტარის ეკა ბესელიას ბიუროს წარმომადგენელი ვალერ ტეტუნაშვილი გამოეხმაურა და მან აქციის მონაწილეებს აღნიშნულ საკითხზე რეაგირება აღუთქვა.
დიდი მადლობა თეა, ეს გახდათ თეა აფსარიძე, რომელიც ფოთიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში და განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად უკვე სპორტული სიახლებით. ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთ და დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები მსოფლიოს 2014 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის მატჩებისთვის მოსამზადებლად შეიკრიბა. თემურ კეცბაიას გაცნობილი გუნდი უახლოესი ერთი კვირის განმავლობაში თბილისში ორ თამაშს ჩაატარებს. 6 სექტემბერს დინამო არენაზე საფრანგეთს დაუხვდება, 4 დღეში კი შემდეგ ფინეთს უმასპინძლებს. ნაკრებმა ტექნიკურ ცენტრ ბასაზე გუშინ პირველი ვარჯიში ჩაატარა. ვარჯიშამდე კი პრესკონფერენცია გამართა, რომელსაც თემურ კეცბაიამ ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხა. მთავარმა მწვრთნელმა პირველ ყოვლისა აღნიშნა, რომ წინასწარ დასახელებულ შემადგენლობაში ტრავმების გამო სამი იძულებითი ცვლილების განხორციელება დასჭირდა, რაც შეეხება უშუალოდ შესარჩევ ეტაპს. კეცბაიამ განაცხადა, რომ ნაკრებს ჯგუფში მესამე ადგილის დაკავების რეალური შანსი აქვს. მართალია ეს ფინალურ ეტაპზე გასასვლელად საკმარისი არაა, მაგრამ საფრანგეთის და ესპანეთის გადასწრება ჯერ კიდევ შესარჩევი ციკლის დაწყებამდეც არარეული რეალური იყო. დასძინა ნაკრების დამრიგებელმა თემურ კეცბაიამ გულშემატკივრებს მოუწოდა სტადიონზე მივიდნენ და ეროვნულ გუნდს მხარი დაუჭირა, რომ გაიხსენა ესპანეთთან ჩატარებული საშინაო შეხვედრა, რომელიც ხომაგობის მხრივ გამორჩეული იყო. რუსეთის ძიუდოისტთა ნაკრების წევრები, გუნდის ხელმძღვანელობა და რუსული სპორტული გამოცემები მსოფლიოს ჩემპიონ საქართველოს ციუდოისთა ნაკრებს ტიტულის უსამართლოდ მოგებაში ზდებენ ბრალს. შეგახსენებთ, საქართველებმა ფინალში სწორედ რუსები დაამარცხეს. 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე კირილ დენისოვმა, რომელსაც ვარლამ ლიპარტელიანმა ინდივიდუალურ პირველ ტურნირშიც მოუგო და გუნდურშიც. აცხადებს, რომ გუნდურ პირველობაზე ჭიდაობის დროს ქართველმა ძიუდოისტმა მას ფეხზე უკბინა. თემას რუსული სპორტული სააგენტოები ცხადია კიდევ უფრო აორცხობენ და ძიუდო საერთაშორისო ფედერაციის საჩთა კომიტეტს აკრიტიკებენ. აქაო და დარღვევა კარგად დაინახეს, მაგრამ თვალი შეგნებულად დახუჭეს, რომ ქართული მხარე ამ საკითხთან დაკავშირებით სავარაუდოდ კომენტარს თბილისში დაბრუნების შემდეგ გააკეთებს. ბრალდება კი წაგებით განაწენებულთა თავის მართლებას უფრო რომ გავს, ჯერ კიდევ ლიპარტელიანი დენისოვის შეხვედრისას გამოჩნდა, როდესაც საჯებმა რუსებისგან დაპროტესტებული ეპიზოდის ვიდეო ჩანაწერი რამდენიმეჯერ დაატრიალეს, მაგრამ მასში დარღვევა ვერ დაინახეს და კიდევ ბრალდებლები რატომღაც საერთოდ არ ახსენებენ, რომ იმ მომენტში, როდესაც კირილ დენისოვის ფეხი ვალამ ლიპარტელიანის სახესთან აღმოჩნდა, რუსი ძიუდოისტი საჯის მიერ შეხვედრის შეჩერების შემდეგ ცდილობდა მეტოქისთვის მტკინველი ილეთის გაკეთებას.
დიდი მადლობა ოთო, ეს გახლდათ ოთარ მაღლაკელიძე, რომელმაც სპორტული სიახლეები გაგოცნო და ამჯერად განვაგრძობთ გადაცემას უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. გუშინ ფარულ ჩანაწერებზე მომუშავე კომისია გაფართოებული ფორმატით შეიკრიბა და როგორც გვიან საღამოს გახდა ცნობილი, ფარული ჩანაწერების განადგურების თარიღა ამჯერად 5 სექტემბერი მოინიშნა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალური განცხადება გაავრცელა ამასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ ჩანაწერების განადგურების თარიღი უკვე რამდენჯერმე გადაიდო, ერთ-ერთ ბოლო თარიღად მაგალითად სახელდებოდა 15 აგვისტო, თუმცა მაშინ კადრების განადგურება კომისიის წევრების ქალაქში არ ყოფნის მიზეზით გადაიდო. ფარულ ჩანაწერების განადგურება 5 სექტემბერს მედიის თანდასწრებით იგეგმება და დანიშნული არის კონკრეტული საათიც, 3 საათზე. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის კომისიის ერთ-ერთი წევრი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური. ეკა, დიდ მადლობას გეტყვი სტუდიაში მოსვლისათვის და რამდენად საბოლოო არის ეს გადაწყვეტილება 5 სექტემბერთან დაკავშირებით, მაგრამ როგორც ვახსენეთ, უკვე გვახსოვს არაერთი გადადებული თარიღი, დანიშნული საათიც კი.
მოგესალმებით ვილამ შვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის უკვე საბოლოო თარიღი, მართლაც რამდენჯერმე გადაიდო ამ პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების განადგურება და ეს არ იყო მიზანშეწონილი, თუმცა იმის გამო, რომ კითხვის ნიშნები არ დარჩენილი იყო და იმის გამო, რომ ჩვენ ყველანი დარწმუნებულები ყოფილიყავით, რომ იურიდიული და სამართლებრივი თვალსაზრისით მთელი პროცესი გამართული იქნებოდა და ამ პროცესში ასევე გათვალისწინებული იქნებოდა საერთაშორისო სტანდარტები, ამის გამო მოხდა ამ განადგურების პროცესის გადადება, იმიტომ რომ თვითონ განადგურებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიღებული იყო. ხლა რაც შეეხება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რაც შეეხება რა ტიპის ვიდეოებზე საუბრობ ჩვენ, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო მასალა
და არა წამება. და
ეს არ აქ არ არის საუბარი არც წამებაზე, არც სხვა სამართალდარღვევაზე, არ არის საუბარი არც პოლიტიკური ოპონენტების თვალთვალის ამსახველ ვიდეოებზე, ამაზე არ არის საუბარი. საუბარი არის მხოლოდ და მხოლოდ პირადი ცხოვრების ამსახველ კადრებზე, სადაც ხშირ შემთხვევაში არის ცოლ-ქმრის ურთიერთობა ასახული, სადაც შეუძლებელია რომ გავიგოთ სად არის ეს ყველაფერი გადაღებული, შესაძლებელია სასტუმრო ოთახში ან სახლში ამ ადამიანების და თავისთავად ჩვენ გავაკეთეთ ყველაფერი იმისთვის, რომ როდესაც ჩვენ ვისაუბრებთ სისტემურ დანაშაულზე, რა თქმა უნდა, ეს იქნება გათვალისწინებული, ანუ გამოძიება შეეძლება, რომ ასევე აღნიშნოს და ბრალი წაუყენოს ადამიანს, რომ მათ შორის ასეთი ტიპის, ანუ იმ ადამიანს, რომელიც ამაზე პასუხისგებელი იყო, რომ მათ შორის აი ესეთი ტიპის ვიდეოებიც იყო. ანუ აქ პრობლემა ამასთან დაკავშირებით არ არის, თუკი გამოძიება დაიწყება ზოგადად სისტემურ დანაშაულთან დაკავშირებით, იმ პირების დასჯეს შესაძლებელი იქნება, ვინც სავარაუდოდ ჩაიდინა ეს დანაშაული.
რა რაოდენობის ჩანაწერის განადგურებაზე არის საუბარი? ჩანაწერის განადგურებაზე 100-მდე ფაილი სახელდებოდა, შეიცვალა რამე.
თქვენ იცით, რომ თვითონ ამ ფაილების კიდევ ერთხელ პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალების გადამუშავებაში ასე ვთქვათ, ჩაერთო პერსონალური მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი ქალბატონ თამარ ქალდანი და ეხლა უკვე გეტყვით დაზუსტებულ რაოდენობას. ანუ აქ არის საუბარი 20 დაახლოებით 24000 ფაილიდან, ხოლო და მხოლოდ 154 ფაილზე და საერთო ჯამში ჩვენ საუბრობთ 181 საათზე. ანუ აქ არის 181 საათი ვიდეო მასალა
პირადი ცხოვრების,
სადაც ასახული არის პირადი ცხოვრება. დიახ.
მსმენელი ყავს პირდაპირ ხაზზე. დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
დილამშვიდობისაც მოგესალმებით. ალბატონო ეკა, მოგესალმებით დიდი პატივისებით, მაგრამ ერთი საკითხი. აი ეს პირადი
ცხოვრების ამსახველი
მასალებზე როა გადაღებული. ეს თუ განადგურდა, ის პირები არის დადგენილი, ვინც ეს გააკეთა. ახლა თქვენ კარგად მოგხსენებათ, როგორი აჟიოტაჟი აწყდა, როდესაც ციხის ისინი გამოაქვეყნეს ვიდეო ჩანაწერები და ნაციონალები იმას კი არ სვამდნენ კითხვას, ერთი წელიწადი სად იყო, როგორ ქონდა იმ პიროვნებას გადაღების უფლება, თვითონ ყოველ გადაიღებდა. ესე იგი, ვიღაც აძლევდა ამის უფლებას, ხო? აი ეს პიროვნებები ხო ერთხელ და სამუდაოდ უნდა დადგინდეს, რომ ნაციონალები როგორც ასეთი წარსგენ სამართლის წინაშე. ხო არ შეიძლება ასე აბუჩათაგდება მოსახლეობის? მადლობა.
დიდი მადლობა. გამოძიება მიმდინარეობდა პრინციპში და მიმდინარეობს კიდეც, ხო?
მე მინდა გითხრათ, რომ პროკურატურას ჯერჯერობით საქმე არ აღუძრავს ზუსტად აი ამ 24000 ვიდეოზე. მე მესმის ჩვენი მსმენელის აღშფოთება და დავეთანხმები, რომ აუცილებლად ის ადამიანები, რომლებმაც დაავალეს, რომლებმაც დავალება გასცეს, რომლებმაც შექმნეს ეს სისტემა, აუცილებლად უნდა დასჯილი იყვნენ. მაგრამ აქ ჩვენ საუბრობთ რაზე? აქ ჩვენ საუბრობთ ერთის მხრივ გამოძიების ინტერესებზე და მეორეს მხრივ იმ ადამიანების უფლებებზე და კონფიდენციალურობაზე და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობაზე, რომლებიც ასახულები არიან ამ ვიდეოებზე. საქმე იმაში, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი მოცემულობა, რადგანაც მაშინაც კი, როდესაც განადგურდება ეს კადრები, მაინც იმ 24000 ვიდეოს შეიძლება გამოყენებული იქნას იქნას, როგორც მიტკიცებულება შესაბამისად აქ 24,154 ვიდეო იქნება თუ 24,000 ვიდეო, ამას არსებით მნიშვნელობა არ აქვს, თავარია რომ გამოძიება დაიწყოს და დადგინდეს ის პირები, რომლებიც გასცემდნენ ამ ბრძანებებს. ახლა ფაქტი არის, რომ ეს ყველაფერი ხდებოდა სამართალდამცავ ორგანოებში. მე ახლა წინასწარ ვერ გაუსწრებ მოვლენებს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ თანამდებობის პირებმა, ზოგიერთი თანამდებობის პირმა ნამდვილად იცოდა ამ პროცესის შესახებ, ასე ვთქვათ, შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ეფექტური გამოძიების შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება იმ პირების დადგენა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ აქ იქნება 24,154 თუ 24,000 ვიდეო, მაინც ადამიანის პასუხისგებლობა დადგება და შესაბამისად ახლა სიხსანთის კოდექსში გათვალისწინებულიც არის სასჯელი და ეს სასჯელი არ შეიცვლება, ანუ ეს რაოდენობა ძალიან მცირე არის, რომ ეს სასჯელი შეიცვლება.
ერთ კომისიის ერთ-ერთი წევრის კახაკახიშვილის ასე ვთქვათ არგუმენტი, რის გამოც მან უარი თქვა, ხო, აი ამ ფარული ჩანაწერების განადგურების ხმის მიცემაზე, ასე ვთქვათ, იყო ის, რომ შეიძლება ამან ხელი შეუშალოს გამოძიებასო, თუ კი თქვათ განადგურდება ეს კადრებიო. რამდენად
ჩვენ კიდევ ერთხელ გითხარით, ჩვენ არ ვეთანხმებით ბატონ კახის, აი ზუსტად ამ არგუმენტების გამო, რომელიც მე გითხარით და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი არგუმენტი არის, კიდევ ერთხელ ვიტყვი ის, რომ პირადი ცხოვრება არის ხელშეუხებელი და გარანტირებული ყველასთვის ჩვენი კონსტიტუციით და საერთაშორისო სამართლის ყველა ნორმით. შესაბამისად, აქ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ეს საკითხიც, მითუმეტეს, რომ საერთო პროცესს და საერთო გამოძიებას ეს ხელს არ შეუშლის და შესაბამისად ჩვენ იმ შედეგს მივიღებთ, რაც საჭიროა.
მსმენელი ყავს კლავ პირდაპირ ხაზზე. დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
ჰალო, გამარჯობა.
მოგესალმებით.
ქალბატონო ეკა, ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს მაინც ნაჩქარევი არის იქთან გამომდინარე, რომ არსებობს წამების კადრები, უპატიურების კადრები, ეს ნაციონალური მუზეუმის მიერ ჩადენილი უმძიმეს დანაშაულის კადრები და ის კადრები, რომლებსაც ახლა ანადგურებენ, ხო ეს ლაბასტედა რამდენადაც შემცნობილი არ არის მხოლოდ ცოლქურული ცხოვრების კადრები, ეს არის კომპრომატები, რომლებიც ამ მაზერზენმა ნაციონალებმა გადაიღეს ცნობად სახეებზე, პოლიტიკოსებზე, ჟურნალისტებზე, ხო? ეს არის მათი სექსუალური ცხოვრების კადრები, გვერდზე მარცხენა კადრები, ასე ვთქვათ, რომელსაც შეეძლოთ და ეს ამ კადრების დაუფლების შემდეგ, განადგურების შემდეგ, როგორ უნდა იქნას გამოძიებული ის წამების კადრები, გასაგებია, რომელიც შეიძლება ეს და გააკეთოს, ხო, ეს რჩება, მაგრამ ეს კომპრომატებია, ხო, ფაქტობრივად, ხო, დღევანდელ პოლიტიკოსებზე, ჟურნალისტებზე, რომელსაც განადგურებენ, კი, გასაგებია, ეს ამაზეზენია ყველაფერი, მაგრამ ვთქვათ, რომელიმე კონკრეტულ ჟურნალისტზე გადაღებული კადრები და კონკრეტულ პოლიტიკოსზე გადაღებული კომპრომატული კადრები ნაციონალების მიერ მათი გაუქმების შემდეგ როგორ უნდა გამოიძიო?
მადლობთ.
კიდევ ერთხელ ვიტყოდი, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ სისტემური დანაშაულის გამოძიებაზე. მე მინდა გითხრათ, რომ თუ კი ჩვენ მოვინდომებთ და სახელმწიფო მოინდომებს იმ ადამიანების დასჯას, კონკრეტულად იმ ადამიანებს, რომლებიც ასრულებდნენ ამ ბრძანებას, ან კონკრეტული დანაშაულის უკანონო ჩაწერა იმ ადამიანებს დასჯა, რომლებმაც უკანონო ჩაწერეს ეს ადამიანები, მათი დასჯა ვერ მოხერხდება, რადგანაც ეს დანაშაული არის ჩადენილი 2012 წლამდე და შესაბამისად ჩვენი ამნისტიის შესახებ კანონით, რომელიც მიიღო პარლამენტმა, ეს დანაშაული და ეს მუხლი შესული არის ამნისტიის შესახებ და ამნისტირებულია. ამიტომ კონკრეტულად იმ პირების პასუხის გებლობა ვერ დადგება, რომლებმაც კონკრეტულად ჩაწერეს და უშუალო ჩაწერეს ეს ადამიანები. ამიტომ ვამბობ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ უკვე სისტემური დანაშაულის გამოვლენაზე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმ ადამიანებზე, რომლებმაც შექმნეს სისტემა, გადაამეტეს უფლებამოსილებას და ზოგადად ხელს უწყობდნენ თავიანთი საქმიანობით, რომ ეს სისტემა ყოველთვის ყოფილიყო, ამისთვის უკვე საკმარისი არის ის რაოდენობა, რომელიც რჩება. და კიდევ ერთხელ, რა თქმა უნდა, მსმენელს მე დავეთანხმები იმასთან დაკავშირებით, რომ არავითარ შემთხვევაში ჩვენ ხელი არ უნდა ვახლოთ არც წამების კადრებს და არც ამ ტიპის კადრებს, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნივთკიცებულება, შესაბამისად გამოძიება სჭირდება ეს ვიდეო.
ეკა, თქვენ ახსენეთ ამნისტიის შესახებ, პარლამენტმა მიიღო კანონი იმ ამნისტიის შესახებ, რომელიც დათქმულვადაში ჩააბარებდა, ასე ვთქვათ, უკანონო ჩანაწერებს. ერთ-ერთი ესეთი მინიშნებაც იყო. თუ გაქვთ ინფორმაცია, თუ დაფიქსირდა
ფიქსირდა თქო მსგავსი ფაქტები, როდესაც ადამიანმა მიიტანა ეს კარული ჩანაწერები.
მე საუბრობდი იმ ამნისტიაზე, რომელიც არჩევნების შემდეგ იყო პარლამენტმა. ეს ფართომასშტაბიანი ამნისტია ამუხლებით არის ამნისტია, ანუ ეს მუხლები იმ კანონით არის ამნისტირებული. რაც შეეხება ამ ამნისტიას, სხვათაშორის გუშინ საუბრობდი ჩინაგან საქმეთა სამინისტროში და არ უხსენებიათ ამასთან დაკავშირებით, ფიქრობ რომ არავინ არ ყოფილა ასეთი, თუმცა ჩვენ ასევე საუბრობდით იმაზე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გარკვეული ცვლილება შევიდეს კანონში და პრევენციული ხასიათის რაღაც ღონისძიებები გავატაროთ, ანუ გავამკაცროთ ფარული ჩანაწერების გავრცელების მუხლი.
საკანონმდებლო ინიციატივაც მუშავდება.
რა თქმა უნდა,
შესული არის
ამაზე,
ჯერ არ არის.
არა, შესული არის უფრო დიდი პაკეტის ხარგლებში ამ რაც შეეხება ზოგადად სამართალდამცავი ორგანოების რაღაც ღონისძიებებს, რაც შეეხება მიყურადებას და მოსმენას, მაგრამ მე ვსაუბრობ იმ მუხლზე, რომელიც უშუალოდ ეხება უკანონოდ მოპოვებული ვიდეო მასალის გავრცელებას. ჩვენ გუშინ ვისაუბრეთ ამაზე და აი ზუსტად როდესაც განადგურება მოხდება ამ ვიდეოებისა, ჩვენ კომზად ვიქნებით, რომ გარკვეული ინიციატივით შევდეთ პარლამენტში, რადგანაც მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი ტიპის პრევენცია მოხდეს, იმიტომ რომ ერთი არის, რომ გავანადგურებთ და მეორე არის, რომ იმ ადამიანებს, რომელსაც გააჩნიათ ასლები და ესეთები არიან სამწუხაროდ, მათ არ გამოიყენონ ეს ასლები და თუ გამოიყენებენ, უმკაცრესად
დაიშჯებიან. ეკა, საინტერესო არის ის მეთოდოლოგიაც, აი როგორ მოხდა ამ გასანადგურებელი ფაილების აღრიცხვა, თქვათ რომ აი ამ შემთხვევაში ადამიანების იდენტიფიცირება არ ყოფილიყო შესაძლებელი, კომისიის წევრები როგორ მუშაობდნენ ამ პროცესში? თქვენ ახსენეთ ინსპექტორი, ხო, რომელიც ჩართული არის, ანუ კონკრეტულად პირადად მან არ ვიცი ნახა ეს ამ ზღვა მასალა 191 საათი არ არის, ხო, ცოტა დრო. თუ აი კომისიის წევრებს რა შეხება ქონდათ ამ ფაილებთან?
თქვენ იცით, რომ როდესაც ბატონი ჰამერბერგი ჩაერთო აი ამ პროცესში, მან თქვა, რომ კარგი იქნება თუ კი ვინმე კომისიის წევრი დაამოწმებს, რომ აი რა ტიპის მასალები არსებობს. ახლა მე არ ვსაუ ჩვენ რა თქმა უნდა საშუალება ქონდა აბსოლუტურად რომ გვენახა, თუმცა ჩვენ ვთქვით ამაზე უარი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში პირების იდენტიფიკაციის საშუალება მოგვეცემოდა. თუმცა, როდესაც პირად მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი ჩაერთო და უკეთესად გადაამუშავა, ასე ვთქვათ, მთელი ეს არქივი, მისთვის შესაძლებელი გახდა, რომ გარკვეული ფირებისთვის, ანუ ისე დაემუშავებინა გარკვეული ფირები, რომ არ ყოფილიყო შესაძლებლობა იდენტიფიცირების და შესაბამისად მას ჰქონდა საშუალება, რომ ეს ყველაფერი გადაემოწმებინა. მას კანონით აძლევს ამის უფლებას, შესაბამისად აქმე პრობლემას არ ხედავდა ამ პირთა, რა თქმა უნდა, ანუ პირად ინფორმაცია დაცული იქნება. თუმცა ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ რა თქმა უნდა არსებობს რამოდენიმე ადამიანი შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ეს ოპერატიული თანამშრომლები, რომლებმაც გადაამუშავეს და ეს არქივი დაალაგეს, ხო, მათ ნანახი ექნებათ ნამდვილად, თუმცა ჩვენ დაგვარწმუნა შინაგან საქმეთა მინისტრმა, რომ მათგან არანაირი ინფორმაცია
და საზოგადოებაში სულ ისმის კითხვა, რომ ჭიანურდებოდა ეს პროცესი მთელი ამ ხნის განმავლობაში. ჯერ კიდევ აპრილიდან იყო მახსოვს რაღაცა შეხვედრები შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახალხო დამცველი იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლები, იქიდან მოყოლებული იყო სულ საუბარი იმაზე, რომ ეს კადრები განადგურდებოდა უახლოეს დღეებში, უახლოეს თვეებში და ასე შემდეგ. და სულ ჩნდება ეჭვი, რომ შეიძლება მოხდეს სწორედ აი ამ პერიოდშიც კი ასლების გაკეთება.
Ну, იცით, მე კიდევ ერთხელ ვიტყოდი, გარდა იმისა, რომ ხოლმე ვენდო ამ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ჩვენ სხვა საშუალება არ გვაქვს ნამდვილად. მე იმიტომაც ვენდობი ამ შემთხვევაში მათ, რომ ჩვენ რომ მომენდომებინა, ასე ვთქვათ, მე ყველაფერს ვნახავდი და ისინი იყვნენ აბსოლუტურად ღია თანამშრომლობისთვის, შესაბამისად კითხვის ნიშანი არ გამჩენია ამ პროცესთან დაკავშირებით. ეხლა საერთოდაც მათ შეეძლოთ, რომ ეს პროცესი არ გაეწელათ, ამდენი მსჯელობა არ ქონოდა და უბრალოდ ეთქვათ, რომ გავანადგურეთ და სინამდვილეში ეს არ გაეკეთებინათ, ხო? ამიტომ აი, როდესაც შევხედავთ ამ პროცესს, კი გაჭიანურდა, თუმცა ხედავთ, რომ რაღაც თანამშრომლობაზე მოდიოდნენ და შესაბამისად რაღაც ნდობაც კი გაგვიჩნდა ჩვენ მათ მიმართ. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმის გამორიცხვა, რომ ვიღაცას აქვს ასლი, შეუძლებელი არის და ზუსტად ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც პრევენცია, ხო, პრევენცია განხორციელოთ და გამკაცდეთ სასჯელი.
აი საერთაშორისო გამოცდილება როგორი არის ამ მიმართულებით, აიგივე აი ამ გამკაცრებას, სასჯელის გამკაცრებასთან დაკავშირებით? თუ
ჩემთვის როგორც ცნობილია, დღეს ჩვენი კანონმდებლობით არის მაქსიმუმ 3 წელი ამისთვის გათვალისწინებული. საერთაშორისო პრაქტიკა სხვადასხვა არის, თუმცა მე ვიტყოდი უმეტესწილად ეს გამკაცრებული არის, იმიტომ პირადი ცხოვრება იმენად ხელშეუხებელია, რომ აქ ყველა გარანტია არის შექმნილი იმისთვის.
თუ არ მეშლება საკანონმდებლო ინიციატივით 5 წლამდე გაზრდას
არის
იგულისხმებოდა. ხო. ეგა და საინტერესო არის თვითონ პროცესი აი ამ ფაილების განადგურების. იყო საუბარი იმაზე, რომ საჯაროდ დაიწებოდა და ასე შემდეგ. ანუ როგორ იგეგმება, საინტერესო არის აი ამ ფაილების განადგურება, ეს უბრალოდ თქვა კომპიუტერიდან წაიშლება თუ აი არ ვიცი რა.
ეცით ეს იყო, ეს ფაილები იყო CD დისკებზე, შესაბამისად სპეციალური, მე არ მაგცენდება ეს სახელწოდება, სპეციალური მეთოდი არსებობს, რაც გამოიყენება, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ ნამდვილად წაიშლება ეს ფაილები დისკებიდან და ასევე იმ მატარე, ანუ იმ კომპიუტერში, ის კომპიუტერიც განადგურდება, სადაც ხდებოდა მათი იდენტიფიკაცია და გადამუშავება. ნუ ამაზე არის.
ეს იგეგმება 5 სექტემბერს 3 საათზე მოდულის შენობაში იგეგმება. და ბეკა მინდა კითხო კიდევ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, ანუ საუბარი არის რამდენიმე კანონის მოსაოდნე ცვლილებებზე. ეს არის ჩამოთვლილი ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის შესახებ კანონი, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონი. ანუ თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია, უკვე აქტიურად მიმდინარეობს ამ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა, თქვათ ინიციატივების წარდგენა, თუ აი რა პროცესი ხორციელდება?
ჩვენ როგორც იცით, ძალიან აქტიურად ვიყავით ყოველთვის ამ პროცესში ჩართული და ჩვენი ორგანიზაცია ყოველთვის საუბრობდა იმაზე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ოცნება ამორჩეულს დაპირდა, რომ ეს უკანონო მოსმენები აღარ განხორციელდებოდა, სამწუხაროდ ეს ყველაფერი გრძელდება და ამაზე უკვე ღიად საუბრობენ მობილური ოპერატორების წარმომადგენლები. ზუსტად ამიტომ ჩვენ გეგმავთ, რომ აი სახელმწიფოს წინააღმდეგ ვიჩივოთ სტრასბურგში. ეხლა შეიძლება მსვენელმა იგითხოს, რომ სად ვიყავით აქამდე, თუმცა აქამდე ასე ღიად არ საუბრობდნენ მობილური ოპერატორების შესაბამისად, ჩვენთვის ძალიან ძნელი იყო, რომ ეს დაგვემტკიცებინა და ჩვენ ამ მიმართულებით პრაქტიკად შევისწავლეთ და ასევე ძალიან აქტიურად ვართ ჩართულები თვითონ აი ამ კანონის შემუშავებაში. ეს კანონი უკვე ინიცირებული არის პარლამენტში. მე როგორც ვიცი, სექტემბრის დასაწყისში იგეგმება უკვე განხილვები პარლამენტში. დღესდღეობით მაინც შიდა განხილვები მიმდინარეობს, როგორც აღმასრულებელ ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის, ასევე პარლამენტში. შესაბამისად ეს რაღაც პროცესი ცოტა, გაიწელა, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მაინც შესაძლებელი იქნება, რომ სექტემბრის დასაწყისში ამის განხილვა დაიწყოს პარლამენტში და ჩვენი ორგანიზაცია და ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია ყოველთვის გააკეთებს იმისთვის, რომ ეს კანონი მიღებული იქნას, იმიტომ რომ ეს იქნება გარანტია იმისა, რომ ჩვენი ტელეფონები ასე ესე იგი
ინტენსიურად და რეგულატივის გარეშე არის
მოისმინება.
დიდი მადლობა, მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდა საერთაშორისო გამჭოლობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური. ეს არის კომისიის ერთ-ერთი წევრი, ფარული ჩანაწერების განადგურების თაობაზე მომუშავე კომისიის ერთ-ერთი წევრი, ფარული ჩანაწერების განადგურება, პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ჩანაწერების განადგურება კი 5 სექტემბერს არის ამჯერად დაგეგმილი 3 საათზე მოდულის შენობაზე, შენობაში მედიის თანდასწრებით. და ნონამ ჭედლიშვილს დავუთმობ მე კვლავ მიკროფონს, ის პრესას გადახედავს.
დავიწყებ გაზეთ ალიათი, რა დათყმა მიაყენა ივანიშვილმა საკუთარ გუნდს, ეს არის გაზეთის მთავარი სტატია და ამ სტატიაში ვკითხულობთ, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი მარგოლაშვილის ხმას ივანიშვილის ხათრით მისცემს, ამ დროს თვითონ ამბობს, მე მივდივარ, რომ ბიზნესი რამდენადაც ძლიერია ბიზნესში, აღნიშნულია სტატიაში, იმდენად სუსტია პოლიტიკაში. მარგოლაშვილის პირველ ტურში გასვლა გაუჭირდება სოციოლოგიურ გამოკითხვებში 52% რომ უწერენ ეგ ვერ უშველი საზოგადოებაში სხვანაირი განწყობაა, ვკითხულობთ სტატიაში, რომლის თანახმად ივანიშვილის გარემოცვაში ირაკლი ღარიბაშვილის კონკურენტი არ ყავს, ამას ადასტურებენ კულუარებშიც, რომ და შესაბამისად გაზეთი ვარაუდობს, რომ ბიძინა ივანიშვილის მემკვიდრე, ანუ საქართველოს მომავალი პრემიერ-მინისტრი დიდი ალბათობით ირაკლი ღარიბაშვილი იქნება. გაზეთი ახალი თაობა, გაზეთის ერთ-ერთი სტატიას გაგაცნობთ, გიორგი თარგამაძე შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან კითხვები აქვს. ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერისთვის გაუგებარია ჩაუტარებელია თუ პოლიტიკოსებზე თვალთვარი არ ხორციელდება, რატომ არ აუქმებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტს. ეს არის გაზეთი ახალი თაობა და გიორგი თარგამაძე. გაზეთ რეზონანსში კი აღნიშნულია, რომ საქართველოში ერთი ტომარა ფქვილი 7-8 გაიაბდა, შესაბამისად სოციალურ ქსელში პური 5-10 თეთრი თიაფი უნდა ღირდეს, მაგრამ მეპურეები და წისქვილ კომბინატებთან არსებული ქარხნები ვალებს იმიზეზებენ და პურის გაიაფებას უკაცრავად არჩქარობენ. ამავე გაზეთის თანახმად თითქმის 3 კვირა ერთი ტომარა ფქვილი 37 ლარია შარშან, ამ დროს კი ფქვილის ღირებულობა 44-46 ლარს აღწევდა. კანონი, რომელიც მთავრობას დაავიწყდა, ასევე რეზონანსში ქვეყნდება. ეს სტატია საუბარია იმაზე, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრი პრემიის პრეზიდენტს ელჩების დანიშნასთან დაკავშირებით პირობის შეუსრულებლობაში ადანაშაულებს, ნაციონალები კი მინისტრის პოპულარისტული განცხადებების გაკეთებაში. არადა იურისტთა განმარტებით ამ საკითხთან დაკავშირებით პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხი უნდა დადგეს, რადგან ის მოვალეობას არ ასრულებს და ამით კონსტიტუციას არ უყვებს.
დიდი მადლობა ნონა, ეს გახდათ ნონა მჭედლიშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო, მანვე გაგვაცნო დღეს პრესის მიმოხილვა. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ 1 საათის განმავლობაში უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით სტუდიაში. თქვენთვის მუშაობდით ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა გახდათ. რადიო თავისუფლება პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე, გადაცემით 15 წუთი რადიო თავისუფლებასთან ერთად. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.